Jeni me Radion Evropa e Lirë. Bizneset në Maqedoninë e Veriut ankohen për procedurat ndërlikuara në përfitimin e ndihmës shtetërore për zbutjen e pasojave nga pandemia. Një afarist nga Struga thotë se kompania e tij për paketimin e mishit ka mbijetuar me shumë vështirësi periudhën e pandemisë, me që nuk arriti të marrë asnjë ndihmë nga shteti. Isuf Kadriu sjellhëllsi.
Pasojat nga pandemia e koronavirusit kanë goditur shumë biznese në Maqedoninë e Veriut, që ka lënë pa punë rreth 40.000 persona për shkak të mbylljes së rreth 6.000 bizneseve, bazuar në të dhënat zyrtare. Ndërkohë shumë biznese qera që nga paraqitja e sëmundjes së COVID-19 në mars të vitit 2020 kanë pësuar humbje të mëdha. Gjatë kësaj periudhe, qeveria ka miratuar 6 pako të ndihmës ekonomike në vlerë prej mbi 1 miliard euro në ndihmë të kompanive dhe kategorive më të rrezikuara të qytetarëve, por jo të gjitha kanë arritur të marrin ndihmën shtetërore. Një ndër të është edhe kompania Podgorka nga Podgorca e Strugës me 61 punëtor që merret me paketimin e mishit dhe prodhimeve të tij. Pronari i saj Mehmet Xhamailovski thotë për Radion Evropa e Lirë se kushtet që kishte vendosur shteti i kanë pamundësuar që të aplikoj për ndihmë, me që kompania duhej të kishte humbje mbi 30% që të mund të aplikonte. Ai thot se humbjet e kompanisë kanë qenë afër kësaj përqindjeje, gjë që i ka bërë të pamundur aplikimin edhe pse kishte nevojë për ndihmë, me që siç thot, para krizës ai kishte zgjeruar biznesin me rreth 7 milion euro, para këto të siguruara nga një kredi bankare, por që tani has në vështërsi në shlyerje në kësteve.
Ne aplicirat me nishtë të merkiti, za to është një nema fme, za da aplicirat za ty e merki, treba që da imesh najmalku 30% në patë.
Ne nuk kemi aplikuar për masat e qeverisë, pasi duhej të kishim ullje të prodhimit, apo humbje në masën e mbi 30%. Sikur të kishim mundësi ne gjithsesi se do të aplikonim, kushtet duhej të ishin pak më liberale, që të mund të gjitha kompanitë të aplikonin për ndihmë. Ne kemi pasur humbje, por unë kam arritur që të mos u ngelem borx punëtorëve. Kam shlyer pagat e 61 punëtorëve, por me fonde rezervë. Pra gjatë kësaj periudhe, kemi punuar më shumë me humbje, ndërsa gjendjen e ka rënduar dhe kredia që morëm në vlerë prej mbi 7 milion euro për zgjerimin e kapacitetit të fabrikës tonë, thotë Xhamailovski. Ai më të i flet për vështërsi që ka hasur kompania e tij gjatë pandemisë, por edhe për pritjet nga normalizimi i gjendjes që nën kupton edhe lirimin e masave kufizuese.
Veshë të zhëngrësite, kako i zësite, vo opshto, vo sveto, staka i zanas, të shko veshë malku, zato asho, neli, ograniquvanja ta i në dvizhenje të i në...
Ishte një periudhë vështirë për të gjithë, kishte kufizime në punë, në lëvizjen e qytetarëve, dhe gjithë këto në shkaktuan vështërsi në bërjen e biznesit. Por mbi të gjitha ne jemi faleminderues se mbijetuam më të keqen, jemi mirë me shëndet dhe shpresojmë të kthehemi në gjendje normale. Shpresojmë të kemi lehtësira pasi kemi ambicie të mëdha. Planifikojmë të zgjerojmë biznesin me Shqipërinë, Kosovën, Malin e Zi, por këto synime mund t'i arrijmë vetëm nëse kthehemi në gjendje normale, thotë Mehmet Xhamailovski, pronari kompanisë Podgorka nga Struga. Lidhur me procedurat e ndërlikuara për aplikim për ndihmë shtetërore, është prononcuar dhe oda e pavarur e gastronomëve, e cila kërkon nga qeveria që ndihmë të marrin të gjitha bizneset që posuan nga vendimi i saj për mbyllje për shkak të pandemisë.
Smetam deka e golema nepravda, doku ku misli vlada të državate ili bilo koj minister, deka so odluka ke se dodeli samo na eden, a si të ostanati ke ostaneme...
Konsiderojmë se është padrejtësi e madhe nëse shteti, qeveria apo ndonjë minister mendon se me vendim mundet që ndim të jepet vetëm ndonjë subjekti afarist të ndërsa të tjerave jo. Qeveria me një vendim mbyllet të gjitha objektet gastronomike dhe me një vendim tjetër nuk guxon që ndim apo mbështetje financiare të siguroj vetëm se për disa prej tyre, vetëm për atë se legjislacioni parashikon kritere të ndryshme. Kërkojmë nga qeveria që të ketë qasje të njëjtë për të gjitha bizneset që të mund të marrin ndihmë për të mbuluar sadopak humbjet e mëdha që kanë pësuar nga masat shtrënguese për mbrojtjen nga pandemia, ka deklaruar Zdravko Josifovski, kryetari i Odës së Pavarur të Gastronomëve. Qeveria ndërkohë të mërkurën doli me një njoftim të ri për kompanitë, duke i bërë thirrje që të aplikojnë për një ndihmë shtetërore në vlerë prej 17.8 milion euro. Ministri i Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ka thënë se masa do të përfshijë të gjitha bizneset e sektorave më të goditur nga masat shtrënguese. Sipas tij bëhet fjalë për rreth 10.000 kompani me mbi 60.000 të punësuar. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Katër viktima dhe 113 raste të reja me koronavirusu konfirmuan të mërkurën në Kosovë. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se 2 raste të vdekjes u regjistruan në Prishtinë dhe nga 1 rast në Kaçanik dhe Mitrovicë. Sipas IKSHPK-s, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1678 mostrave. Shifra prej 113 i bie që 6% të testuarve kanë dalë pozitiv. Përqindja rasteve pozitive është më e lartë se një ditë më parë, kur ishte 3%. IKSHPK-ja po ashtu njoftoi se në 24 orëshin para prak 316 pacientë u shëruan nga koronavirusi. Parlamenti i Republikës Srpskës në Bosnjë-Hercegovinë refuzoi kërkesën e përfaqësuesit lart ndërkombëtar Valentin Insko për të revokuar dekoratat për kriminalët e dënuar të luftës në reagimin e ditë parë. Insko e quajti frikacak udhëhecin nacionalist serb të Bosnjës Milorad Dodik dhe tha se do ta njoftoj Bashkimin Evropian për vendimin e ligjvënësve. Në shkurt, Insko i dërgoi një letër Asamblesë Kombëtare të Republikës Srpskës duke i kërkuar anulimin brenda 3 muajsh të dekorimeve të lëshuara për njerëzit të dënuar për krime lufte të kryera gjatë luftës në Bosnjë 92-95. Ata që u dekuruan përfshin Radovan Karadzicin, Momçilo Krajishnikun dhe Biljana Plavçiçin, veprimet e të cilëve tronditën botën dhe shkaktuan vuajtje të paimagjinueshme njerëzore, shkroi Insko. Dodik është antar serbi i presidencës trepalshe të Bosnës. Artistja Dua Lipa ka kërkuar rritje të pagës për punëtorët shëndetësor në Mbretërinë e Bashkuar, pasi fitoi 2 çmime në ceremoninë e ndarjes së çmimeve muzikore për artistët më të mirë në Britani. Është shumë mirë që të duart trokasim për stafin shëndetësor, mirë po neve na duhet i paguajmë ata, ka thënë ajo. Teksa ja ka dedikuar një rinçmim infermierës pioniere Dam Elizabeth Aninou. Lipa ka fituar çmimin artistës më të mirë dhe atë për albumin më të mirë në Britani për projektin Future Nostalgia. Ajo ka fituar 2 nga 3 kategoritë në cilat ishte nominuar. Little Mix është bërë grupi parë me gjitha antarët gratë që ka fituar çmimin për grupin më të mirë britanik. Dëgjuat të blokun e lajmëve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.